Skæbnens gunst eller Guds godhed, skrevet af Thomas Christensen, og det er erindringsglimt, og det er udgivet på Loses forlag. Og jeg læser videre fra kapitlet noget andet, som mor bragte med ind i mit liv. Morfar var et både varmt, alvorligt og humoristisk menneske. Ham kom jeg til at stå særligt nær, blandt andet fordi jeg blev opkaldt efter ham. Af den grund skulle jeg arve hans lommeur, et slidt ur efter mange år i vestelommen i hans husmandstøj. Men lommeuret kan gå endnu. En gang imellem tager jeg det op af skuffen, trækker det op og lytter til dets tikken og tænker på morfar Thomas. Også mor kom på højskole i Rødding, men udtrykte mange gange sin skuffelse over opholdet. Der var for lidt åndelig substans. Og hun voksede efterhånden fra det kirkelige grundviske ind i det kirkeligt missionske. Jeg er ikke vidne om nogen vækkelse eller direkte omvendelse i mors liv. Men kirken først og dernæst missionshuset blev hendes åndelige horisont. Og fordi far tjente på gårde nær mors miljø i deres forlovelsestid, blev det mest mors miljø, som kom til at præge mit hjem. Sommetider følte far sig nok lidt underlegen, uden et høj- eller landbrugsskoleophold i bagagen. Men det blev også for ham naturligt med et mere kirkeligt liv, end i det miljø, han kom fra. I deres tredje alder kunne mine forældre ikke forestille sig en søndag uden kirkegang. Mest gik de i deres hjemkirke, men tog også sommetider på en søndagstur til en af de andre kirker i omegnen. Og selvom det kunne være på det jævne, hvad de oplevede her og der, prøvede de altid at optage alt i bedste mening og fortælle det videre på samme måde. Kirkegang var i deres mund altid et plusord. Som præst med efterhånden en del år på banen, tror jeg mere og mere på værdien af den slags kirkegængere. For så er en gudstjeneste på det jævne også af betydning. Det bliver jo ikke i top hver gang. Bosættelse. Faktisk er jeg født i Sønderborg, hvor mor og far begyndte deres ægteskab på et lille husmandssted. Med en mælketursrute til det lokale mejeri som ekstra indtægt. Jeg var dog kun 3 år, da vi flyttede derfra, så min første barndom husker jeg intet fra. Mor og far flyttede, fordi jorden var lidt bedre i Hemmet, og der var også et par tønder land mere. Det kunne i hvert fald løbe rundt uden den slidsomme mælketur med hestevogn i al slags vejr. Det første, jeg husker fra Hemmet, eller fra Bandsbøl, midt mellem Hemmet og fjorden, er, at nabohusmanden kom kørende hen til os lige omkring indflytningen, med hesteforspand, forspandt gummivogn, altså en landbrugsvogn med gummihjul, i stedet for vores egen skrumplende stive vogn med træhjul. Jeg misundte nabobørnene noget så moderne og så behageligt at sidde på og køre kornene hjem med. Der gik flere år, inden vi selv fik gummivogn, og endnu længere, inden de 2 heste, gule nordbakker, blev erstattet med en lille grå Ferguson-traktor. Købt brugt hos den lokale traktorimportør Claudi i Skulbøl. Han var for øvrigt en halvfattig landmand som de fleste andre, men fandt fidusen med at importere brugte traktorer, sælge dem til husmænd i det halve Jylland. Det blev han økonomisk højdespringer ved, hvad de fleste undte ham godt, for han blev ikke storsnudet af det, som man ellers sagde om folk, hvis pludselige velstand gjorde dem pralende. Produktionsapparatet på vort lille hjem husmandssted skulle først og fremmest holdes ved lige. Huslige bekvemmeligheder kom i anden række. Elektrisk komfur og et køleskab kom først sent til, og telefon først, da vi børn for længst var flyttet hjemmefra. Da vi var børn, var traktoren også vores bil. Far havde lavet en transportkasse til at hænge bag på den. Et par aftener i løbet af sommeren kørte vi så på traktoren langs fjorden og ind til Vostrup for at besøge vores morforældre. Langs fjorden og ikke på landevejen, fordi det absolut ikke var lovligt med den form for persontransport. Men det blev de første Fergusoner i hemmet altså også anvendt til. Herlige aftener. Når vi kørte hjem ved 22-tiden, sad vi børn sammen med mor under et tæppe og kiggede på solnedgangen, eller måske endda op i den klare stjernenat. Mor og far blev første generations tilflyttere til hemmet. Det hang nok altid lidt ved dem, for i et så lille samfund var der forskel på dem, som flyttede til, og så dem, som altid havde boet der. Mor og far følte sig hjemme, mest mens de boede der, men ingenting bandt dem til stedet, da de skulle have en pensionistbolig. Da valgte de med glæde Skjern og fandt nye naboer og venner der. Vi børn blev altså anden generations tilflyttere. Vi følte os heller aldrig så stavnsbundne, at vi ikke let kunne finde nye steder at tage fat. I modsætning til andre, for hvem det ville være unaturligt at flytte fra hjemstavnen. At være indvandrere af første og anden generation kræver flid for at gøre sig gældende. Det gjorde det i hemmet for tilrejsende, selvom vi ikke kom langvejs fra. Omstillingsparathed, men også selvstændighed for at bevare egen identitet. Det kræver det så endnu mere for vor tids indvandrere, som netop kommer langvejs fra, geografisk og kulturelt. Flid og omstillingsevne. Bosættelse for at slå nye rødder, men samtidig vilje og parathed til at flytte andre steder hen, om nødvendigt. At være tilflytterfamilie på et husmandssted, uden meget at slå til side med, gav i hvert fald udlængsel for mit vedkommende. Et husmandssted i 50'erne. For der var ikke meget at slå til side med økonomisk. Nøjsommelighed var nødvendigt, og flid skulle der til. Mange ting ville vi børn selvfølgelig gerne have haft, fordi andre børn havde det. Men vi manglede aldrig noget af det nødvendige. Vel, en gang var det lige ved. Jeg var som 10-årig til skolelæge sammen med mor. Det hele var i orden, på nær tandhygiejnen. Jeg havde huller i tænderne, og lægen sagde, at jeg skulle bruge tandbørsten lidt bedre. Ja, men vi har ingen tandbørste derhjemme, sagde jeg. Da blev mor flov, for det passede jo. Begge mine forældre havde fået forlorne tænder, da de var 16 år, så de regnede med det samme for os børn, og havde altså ikke fået øje på den moderne udvikling, at tandbørsten var indført i mange andre hjem. Jeg husker, at vi tre søskende efterhånden fik én tandbørste til deling, men tænderne havde da allerede taget lidt skade. Og det første, vi havde for øje, da vi selv kom til at tjene vores penge, var at komme til tandlæge og få lappet de huller og rodbehandlet, og hvad der ellers skulle til. For forlorne tænder ville vi i hvert fald ikke have. For at tage den anden ende med det samme. Vi gik ikke på toilet, når vi skulle aflevere igen, hvad vi ikke selv kunne bruge af det, vi havde spist. Vi gik ud i stallen, for vi havde ikke noget toilet. Vel, der var et brystfærdigt das i et koldt udhus, men det blev kun brugt, når der kom gæster. Vi andre satte os i stallen over grebningen. Der var lunere om vinteren, og der var kun 10 skridt på den anden side af køkkendøren. Der var så heller ingen toiletspand, der skulle tømmes, for hver morgen blev der muget ud i stallen. Vi børn måtte ikke sætte os bag køerne, for de kunne sparke, og skulle en ko pludselig af med tykt eller tyndt, så var det ikke rart at sidde i skudlinjen. Vi skulle sætte os over grebningen bag de 5 småkalve. Det kunne nu også godt strimte på vores bare bag, hvis en af kalvene uden varsel skulle samtidig med os. Toiletpapir, det var avisen fra sidste uge fastgjort på et søm. Her kunne man så rive af efter behov. Disse toiletbesøg gav for øvrigt en god stilling, god øvelse i at sidde i hugstilling. Jeg var en af dem, der kunne sidde længst i den stilling uden at vælte, da vi i rekruttiden på Skive Kaserne skulle indøve balancefærdighed. At vaske hænder efter toiletbesøg kendte vi ikke til, for der var ingen vandhane. Kun et vaskefad i bryggerset, som vi skulle hente vand til ved vandpumpen. Og dette vandslæberi var der da ingen grund til at overdrive. Hænderne blev vasket, når de var beskidte, og ellers inden aftensmad. Det samme med ansigtet. Så var vi rene til at gå i seng. Ja, det vil sige, mor så lige efter, om ørerne var rene, så vi kunne se ordentligt ud i skolen. Grundigere vask blev foretaget lørdag aften ved en balje. Der stod den på etagevask. Meget af mit tøj var voksentøj, som mor syede om i min størrelse. Der var ikke penge til at købe nyt for. Mor klippede de slidte dele af Mopper Voglers aflagte bukser, og så var der stadig stof til at sy et par brugbare bukser til mig. Jeg glemmer aldrig en gang, hvor jeg glad løb en tur i sådan et par nye bukser, mor havde syet til mig. Men ak og ved, jeg faldt over et stykke rusten pigtråd og rev hul i dem. Første gang jeg havde dem på, og det skulle være mine nye søndagsbukser, det græd jeg over. Og det gjorde mor også. Dog skete det et par år, at Magnus manufakturhandler i Hemmet solgte bukser for 98 øre per par. Let brugte bukser fra overskudslageret eller kasserede bukser fra fabrikken, som Magnus var en mester i at få fingre i. Ligesom så meget andet af anden sortering. For det var den slags, det meste af hans kundekreds havde bedst råd til. Sommetider kom mor hjem med niggers til 98 øre. Dem var jeg ikke så vild med, for dem blev jeg drillet med i skolen. Jeg ville hellere have almindelige, lange bukser. Strømper og bukser blev selvfølgelig lappet. Huller i børnenes tøj dengang gav enhver husmor meget dårlig karakter i nabokonernes øjne. Det var nu så som så, hvor huller i bukserne er trendy og tegn. Det var nu ikke som nu, hvor huller i bukserne er trendy og tegn på råd til at følge moden. I det meste af dagligdagen lignede vi som end naboens børn. Kun de få gårdmændsbørn havde en lidt højere levestandard end vi. Dem besundte vi lidt. Men nogle havde det også ringere end vi havde. Dem var det synds for, synes vi. Der var en ting, jeg frygtede mere end noget andet. Det var at skulle til Dr. Lavsted i Nørre Nebel for at blive stukket, vaccineret. Men det var jo uundgåeligt en gang imellem. En gang snød jeg dog sammen med min søster. Dr. Lavsted kom ud til os af en eller anden grund og skulle så give os to det årlige stik. Men vi blev enige om at gemme os under tærskemaskinen i laden. Mor gik rundt og rundt og kaldte på os. Vi lå musestille og kom ikke frem, før doktoren var kørt igen med uforrettet sag. Der var mor vred. Og freden for stik varede kun til næste dag. Så måtte vi pænt følges med hende i rutebilen til Nørre Nebel endnu en gang. Apropos tærskemaskine. Så var den ugentlige tærskning af kornene det værste arbejde, jeg vidste. Jeg skulle stå og forke den løse halm fra, efterhånden som maskinen spyttede stråene ud. Det støvede og det kløede, og jeg kunne aldrig følge med. Til sidst stod jeg i halm til op over begge ører, og vidste næsten hverken op eller ned. Men far blev bare ved med at tærske, og halmen pressede på. Så kunne jeg lige så træt af det, at også tårerne pressede sig på. Ånd og atmosfære. Hvad former ellers et hjem? Jo, der er mange ting. Mange detaljer af økonomisk og social karakter dukker op undervejs i dette tilbageblik over mit barndomshjem og miljø. For mig er der dog ingen tvivl om, at et hjems åndelige profil er afgørende. Husmandshjemmene og landarbejderfamilierne omkring os havde vel stort set samme økonomiske formåen som vi. Også sociale. Men det gav en afgørende forskel i atmosfære, om det var hjem af ånd eller ej. Om der var forskel på søndag og hverdag, og modsat. Om dagene var kristeligt bundet sammen eller ej. Med min nuværende erfaring er jeg ikke i tvivl om, at forskel i ånd også betød, at der var værdighed og god tone og ægte glæde til forskel. Men jeg mener at kunne huske, at jeg iagttog dette allerede som barn. Måske fordi jeg oplevede det kristelige som gode frirum og højtidsstunder fra det slidsomme og hverdagsgrå i mit eget hjem. Lørdag skulle der rives på gårdspladsen for at gøre pænt til søndag. Og søndagsmiddagen blev indtaget i stuen. Kun det nødvendige i stallen skulle gøres om søndagen, ikke markarbejde. Søndagen fik karakter af, at den var både hviledag og helligdag. Og det satte faktisk skik på resten af ugen. Mor og far blev aldrig en del af menighedens inderkreds, selvom de sikkert blev inviteret med i samtale og bibelkreds, og nok også til kaffe i hjemmene efter missionshusmøder. De var lidt bange for det alt for tætte og intime fællesskab. Gudstjeneste var noget naturligt, ikke hver søndag, men hyppigt. For der var alle lige, og sognens forskellige grupperinger sad side om side på kirkebænken, hvilket tiltalte især far. Søndagsskole hver anden søndag i missionshuset var en selvfølge for os børn. Stor tak til Gytter Andersen, Peder Jørgensen, Peder Nielsen, Olga Nim og hvad ellers husmødre og landmænd, samt en enkelt murarbejdsmand ellers hed. Vi fik udleveret et kort med et æbletræ, som vi fik et æbleklistermærke at klistre på, hver gang vi kom. Jeg husker dog, at jeg uden at spørge om lov, engang blev hjemme for at lege med nabodrengen, der ikke gik i søndagsskole. Det havde jeg dårlig samvittighed over resten af den søndag. Hvad mor bestemt også bestyrkede mig i, og jeg kom med et æbleklistermærke bag efter de andre. En gang imellem var vi børn også med til missionsuge i vores to missionshuse. I mit hjem var vi som sagt nok en blanding af det kirkelige, lidt grundtvisk og lidt indre missionsk. Men vi kom også et par aftener til den årlige missionsuge i evangelisk-luthersk missionshus. Eller hos Bornholmerne, som de også blev kaldt, fordi bevægelsen stammede fra Bornholm. Og de altid havde mange talere med bornholmsk dialekt. Vi kom der for at høre budskabet, men også for det folkelige fællesskabs skyld. Flere af vores naboer var nemlig bornholmere. Vi børn ville helst med, når der var sang og strengekor ved møderne. Det nød vi, for der var ikke meget sang og musik hjemme. Far sang ikke, så mor skulle trække hele læsset alene. Normalt ville vi hellere med til møde i indre mission, for der var talerne ikke så lange. Sommetider kunne der til med være en festlig taler, som for eksempel sømandsmissionær Lodbjerg Jensen fra Esbjerg. Så bad vi lige frem om at komme med. Han kunne nemlig forene smil og alvor på en helt særlig måde og sige et par venlige ord til os børn. Julefesten tredje juledag om eftermiddagen i missionshuset var også i særklasse, for der fik hvert barn en slikpose. Vi gik med mor i sneen, eller hun trak os på kælken de 2 kilometer til julefest. Så kunne det næsten ikke blive mere jul. Et antiklimaks var det så, når hun bagefter skulle i det gamle tøj og i stallen for at hjælpe med at malke, og det derfor blev sent aftensmad. Ja, og varmen var gået ud i stuekakkelovnen i løbet af eftermiddagen, og der kun blev ganske lidt aftenhygge tilbage på på tredje juledag. Men sådan var det. For mor var det jo, som de fleste andre, dengang hjemmearbejdende husmor med pligter i stald og på mark. De 6 køer skulle malkes med håndkraft, og det kunne vanskeligt nås, hvis ikke også mors hænder var med, selv en tredje juledag. Ellers foretrak vi børn mest kirken, for der skete jo mere ved en gudstjeneste end ved et møde. Derudover kunne vi godt lide fornemmelsen af højtid i kirken. Kirkegang var ikke tvang for os børn. Jeg fortsatte helt af mig selv med at gå med i kirke, efter jeg var blevet konfirmeret. Det højnede simpelthen tilværelsen. Søndagen var noget særligt, og er det. Det ville blive en højtidsåbenbaring i mange hjem at genopfinde den. Mor bad aftenbøn med os. Gode Gud, din engleskare, alle dine små bevarer. Ja, forlad os, fader milde, hvad vi gjorde, som var ilde. Hjælp os, så vi vorte fromme, så vi i din himmel komme. Smile sødt i englefavn, hør du os i Jesu navn. Og det vers står i salmebogen nummer 790. Ja, hun bad vist, søde Gud, som hun selv havde lært denne aftenbøn, og så sluttede hun med fader vor. Hvis vi ikke sov, når mor og far gik i seng, kunne vi høre far ligge og læse dagstykket i en slidt andagsbog, og derefter med stille stemme bede en aftenbøn på begges vegne. Der skulle dog først lige ryges den sidste pibe tobak i sengen. Sikke en uvane. Far var mere blufærdig omkring det åndelige end mor. Vel bange for at gøre sig bedre, end han var. Men måske også for at lægge afstand til nogle af de fromhedsoplevelser, han havde haft som tyende. Dog bad far bordbønd ved middagsmaden. I Jesu navn går vi til bords. Og det uanset hvem, der var til stede. Ikke skilte med fromhed, men heller ikke skjule den. Næste føljeton, der læser jeg videre fra kapitlet Ånd og atmosfære om Thomas Christensens hjem.